Stykke papir. Ja, mit navn er Kim Nielsen. Jeg skulle have været studie 2 ifølge papiret. Et par dage efter, at jeg sagde ja til at holde de her bibeltimer, der dumpede der et brev ind af postkassen, som fortalte mig, at det var ikke mere, men at jeg var det, man hedder kant-teol, altså færdiguddannet. Og hvad der så sker på onsdag, det afhænger lidt af, hvad der sker i morgen. I morgen der skal jeg til det, man kalder en bispeeksamen i Ribe Domkirke, hvor de skal finde ud af, om jeg er luthersk nok til at blive kaldt præst i den danske folkekirke. Og hvis det går godt, så bliver jeg ordineret på onsdag, også i Ribe Domkirke. Og hvis vores mor over i København, Tove Ditlevsen, så ellers kan få taget sig sammen til at udnævne mig til sognepræst, så bliver jeg det næste år sognepræst i Finderup Hanning op ved Skjern. Så det er sådan lidt om mig selv. Jeg skal til eksamen i morgen, så derfor bliver det min kone Judith, der overtager talerstolen her. Men inden vi sådan rigtig går i gang, så vil jeg også lige fortælle en sidste ting. Det var en god idé, hvis I lige sådan læser igennem dagens tekst, som vi gennemgår, sådan inden I kommer frem. For tiden er knap. Vi kan ikke nå at læse alle teksterne igennem sådan i samlet flok. Så bare man lige har kigget den igennem sådan nogenlunde, så vil det være en fordel. Og så er selvfølgelig en god ting, det er at have sin bibel med, så man har den i den ene hånd, og blikket stift peget ned der, for det spændende, det sker der og ikke heroppe, men altså, det giver næsten sig selv. Skal vi lige folde vores hænder og lige holde en kort morgenandagt? Kære far, vi takker dig for denne her vidunderlige morgen her på campingpladsen. Takker dig, fordi du har ladet os stå op til en ny dag. En ny dag med sol og med glæde og med fællesskab omkring dit ord. Her vi beder, når du vil sende din ånd her til os, så vi må kunne forstå og høre det ord til os i dag. Amen. Det er jo et meget, meget spændende brev, synes jeg selv, som vi skal i gang med nu her i den her uge her. Det er omgivet med en del mystik, hvad sådan brevet som sådan angår. Vi ved ikke ret meget om det. Det vender vi tilbage til. Det giver et spændende indblik i, blandt andet, hvad Jesus egentlig får tiden til at gå med nu. Sådan indtil han venter på, at han kommer igen. Man kan sige det på den måde, at evangelierne de handler om Jesu liv her på jorden. Johannes åbenbaring handler om Jesu liv, eller Jesu andet komme. Og Hebræerbrevet handler om det, han laver nu. Om at han går i forbøn for os, at han er vores store ypperste præst, som vi kan komme hen til, og som vi kan, og fra hvem vi kan få hjælp og bistand til hjælp i rette tid. Men hvem har egentlig skrevet det her brev her? Det aner vi faktisk ikke. Man kan komme med en masse gæt frem og tilbage, men jeg tror ikke, vi kommer det nærmere end en lærer fra omkring år 180 sagde, han hedder Origenes. Han sagde, at hvem der egentlig har skrevet det her brev, det ved kun Gud. Det er det tætteste, vi kan komme på det. Hans læsere vidste, hvem han var. Han var en lærer, tror jeg nok. En lærer, men altså, vi ved ikke, hvem han var. Og det er også underordnet, synes jeg egentlig, for det, han kommer med, det er meget værdifuldt. Hvornår det så skrevet? Ja, det ved man sådan set heller ikke. Jeg vil gætte på, det kan I se på papiret her, at brevet er skrevet omkring år 70. I år 70, der skete det store forfærdelige for jødedommen. Jerusalem blev ødelagt. Templet blev ødelagt. Og alle de ofre, som foregik der, og som var nødvendige, de stoppede. Hele brevet igennem, der fortæller forfatteren også om, at de her ofre, de var utilstrækkelige fortæller om, at nu er der kommet et nyt offer, der er meget bedre. Havde det nu været sådan, at offerne virkelig var stoppet der i Jerusalem, så havde det jo været på sin plads for forfatteren at sige, jamen altså, I kan selv se, der foregår ikke flere ofre, men vi har Jesu enestående offer på Golgata. Det gør han ikke, så derfor tror jeg, at det er skrevet sådan lige op og ned af år 70. Hvem er brevet så skrevet til? Der står selvfølgelig brevet til hebræerne, så det måtte give sig selv. Men det er bare sådan, at det er sådan noget, som det, ikke, det står ikke på sådan den tidligste udgave af det brev, vi har her på græsk et eller andet sted. Så det er noget, som er blevet indføjet på grund af det tema, der er i brevet. Men jeg tror, det er skrevet til nogle jøder, jødekristne alligevel. Brevet kan godt forstås af hedningekristne, men de skal så have en god portion kundskab til det gamle testamente for at kunne forstå det. Modtagerens situation, som står her på jeres papir, det er nogle trosanfægtede kristne, der er blevet skuffet i deres forventninger og har mistet deres tillid til gyldigheden af Guds løfter. Og derfor der står de i en overhængende fare for at falde fra i troen. De har mistet tilliden til Jesu frelsende betydning. Tanken på Jesu død giver ikke den frimodighed, som de havde i starten. De tager anstød af Jesu fornedrelse, og de forstår ikke, at Jesu død er et led i Guds frelsesplan. Anledningen til, at brevet er blevet skrevet, det er, at modtageren af brevet, de kristne, som der står i kapitel 6, vers 5, har smagt Guds gode ord over den kommende verdens kræfter. De har været en levende menighed. De har oplevet under og tegn. Menigheden har tidligere været udsat for chikanerier, og der venter en ny forfølgelse lige foran. De er sløve, siger forfatteren. Og sløvheden har standset deres kristne vækst. Ja, og desuden er der så også en fare for fremmede trældomme eller et tilbagefald til jødedommen. Men med det for øje, der er de fare for at falde fra den kristne tro. Temaet har jeg sat ganske kort. Jesus er bedre. Det var også derfor, vi skulle synge den her sang, ved at prise Jesus Kristus lam, den her storslåede salme. Kristus er bedre. Hvis I kigger på, nogle af jer har måske fået sådan en oversigt her, så kan vi lige ganske kort sådan gå igennem brevet som helhed. Kristus er bedre. I kapitel 1 fra frem til 2:18. Kristus er bedre end englene, som åbenbarede den første pagt. Og i kapitel 4, vers 1-13. Kristus er bedre end Josva, der førte sit folk ind i det forjættede jordiske land. Kristus, han fører sit folk ind i det forjættede himmelske land. Men brevets hjerte, så at sige, det ligger i kapitel 4, 14-10-18. Der, hvor der udredes en masse spændende ting. Kristus som ypperste præst. Vers 4, 14-16 viser ham som en opmuntring nu. Han giver, som der står i kapitel 4, vers 16, frimodighed til at træde frem for nådens trone og få hjælp i rette tid. Vers 5, 1-14 viser os, hvad en ypperste præst skal og er. Og kapitel 5, vers 5-10 viser os, at Kristus, han opfylder de her krav. Ja, han er faktisk bedre end nogen jordisk ypperste præst, for han er ypperste præst på Melkisedeks vis, som der står. Og han skal lige til at fortælle, hvad det her Melkisedeks betyder. Men så kommer han i kapitel 5, vers 11-14 med en formaning. Han er virkelig den lange, advarende pegefinger frem. I er svage til at fatte. Og så kommer det svære afsnit i 6:1-18, som vi vil arbejde med på onsdag, hvor forfatteren virkelig siger, at det ikke er muligt at omvende sig en anden gang. Når man først en gang har smagt den himmelske glæde, og så falder fra. Det er svært at arbejde med. Det skal vi arbejde med på onsdag. 9-12 i kapitel 6 giver så derfor en klar opfordring til at fortsætte kristenlivet. Det kan gå galt, men siger han så, det står sikkert ikke så galt til med jer. Fordi at de i deres ydre viser, at de har den kristne glød stadigvæk. 13-20 i kapitel 6 er en opfordring. Lad os leve kristenlivet, for Guds løfter står ved magt. I kapitel 7-28 kommer han så endelig ind på, hvad det her Melkisedeks præsteorden egentlig er for noget. Og hvem Melkisedeks egentlig er. Ja, og hvordan er den her nye præst Jesus, hvordan skiller han sig ud fra den gamle præsteskab? Jesus er en bedre præst. Jesu offer er et bedre offer. Hans helligdom er et bedre helligdom end den menneskeskabte. Det handler 8:1-10:18 om. Der er kommet noget nyt, og det nye er bedre end det gamle. Ja, det gamle var sådan set bare en skygge af virkeligheden. Med hele den her tale om Jesu ypperste præstedømme og den fuldendte frelse, det får forfatteren i 10:19-12:29, det får ham til at opfordre til tilbedelse, tro og udholdenhed. Det store og flotte troskapitel i det kapitel 11, det når vi desværre ikke så ret meget i dybden med, men det viser alligevel en lang række helte fra det gamle testamente, som har set hen til og ventet på den kommende Messias og det himmelske håb. Kapitel 12 tager så fat på det svære spørgsmål om lidelse og siger, at det er Guds måde at opdrage på, og kommer med baggrund i det med en advarelse i 10:18 om ikke at frasige sig denne her opdragelse. Og så til sidst slutter han af med et typisk afsluttende kapitel, kapitel 13, med hilsner og etiske formaninger. Det er sådan brevet i hovedtræk. Budskabet, den første ting, jeg vil tage frem her, det er en opmuntring til at holde fast i troen. Brevet er skrevet til nogle folk, som er i fare for at falde fra troen, og som sikkert også kæmper for at holde fast i den her tro. Jeg tror hurtigt, vi kan føle en vis samhørighed med de kristne, som første gang læste ordene i det her brev her. For vi kender sikkert også det at kæmpe og holde fast i troen, eller troens kamp for at holde fast i os. Vi lever også i en tid med uro og kaos og kraftige kulturelle og politisk pres for, at vi kan blive det, man kalder politisk korrekt i holdninger og adfærd. På grund af den fare for at glide bort fra troen på Kristus, så er et vigtigt element i hele brevet, det er en opfordring og en formaning. En formaning til ikke at glide bort eller fornægte Jesu overlegenhed. Og det er det, der kommer frem i de første 9 kapitler. Det andet tema, som kommer frem her, det er, Jesu offer er et fuldendt offer for al soning, eller for al synd. En af grundene til, at menigheden kunne være fristet til at vende tilbage til jødedommen, det var, at man var kommet i tvivl om, hvordan man skulle håndtere synden nu. De vidste godt, at Jesu offer, det galt synden, før man blev døbt. Men så hvad så med den synd, som man gør efter dåben? Man havde regnet med, at man var i en nådestand, som ville holde frem til Jesu komme. Men det trak ud. Det trak ud, og man fik en voksende erkendelse af synd. Hvad skulle man så gøre der? Konstantin den Store, det var en kejser, en romersk kejser, der gjorde kristendommen til den store statsreligion i Romerriget. Han blev først døbt, da han lå på sit dødsleje. Simpelthen fordi han vidste ikke rigtigt, hvordan man skulle gøre med synden frem til dåben. Så derfor blev han døbt lige på sit dødsleje. for at være på sin sikre side. Problemet for menigheden kunne så være, at de ikke ved, hvordan man skal forholde sig til synden efter dåben. Og derfor er de ved at skride tilbage til ofrene i templet, til handlinger, der vil føre til frafald fra den kristne tro. Den tredje ting, det tredje budskab, det kunne så være, Jesus går i forbøn for os som vores store ypperste præst. Da Jesus han havde fuldført sit offer, så satte han sig ved Guds højre hånd, hvor han som den tronende konge og ypperste præst beder for os. Og derfor giver os noget og hjælp i rette tid. Der ved siden af Gud i det himmelske tempel, der sidder der en, som har fuld forståelse for vores problemer, og som kan have medfølelse med os, og kan hjælpe os, for han har været igennem det hele. Som der står i kapitel 2, vers 18. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Den fjerde ting, det er, de kristne er et pilgrimsfolk på vej mod himlen. Et folk på troens rejse. Det store forbillede er naturligvis israeliternes ørkenvandring på vej mod det forjættede land. Pilgrimsmotivet giver sådan en forfatteren en masse spændende muligheder for åndelig vejledning. Det giver mulighed for at forstå forfølgelsen, eller for eksempel kampen mod synden. For der er jo altid svære og lette tider på sådan en rejse. Og ligesom målet er vigtigst for sådan en pilgrimsrejse, sådan er den kristnes mål også det vigtigste, og det som der holder gejsten oppe. Den kristne mål er naturligvis Jesu anden komme, frelsen, Guds hvile, himlen. Livet som en rejse, det er noget, som vi læsere, moderne læsere, godt kan forstå. Forestillingen om en udvikling i livet er heller ikke noget, der er fremmed for os. Men alligevel, på et eller andet tidspunkt, som kan vi som kristne føle os truet af de hindringer, der møder os, og måske blive overrumplet af usikkerhed. Menigheden, der her får brevet, har været kristne i et godt stykke tid, og på den måde, der ligner de jo nok også os. Rent historisk, der har vi jo været kristne, en kristen nation i hvert fald, i lang, lang tid. Det er længe siden, vi som land har modtaget kristendommen. Ja, det er så også længe siden, at vi sådan har oplevet en rigtig vækkelse. Det ligger langt tilbage. I kapitel 10, vers 32, der påmindes modtagermenigheden direkte. Husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst, udstod megen kamp og lidelse. Og så videre i vers 35. Kast altså ikke jeres frimodighed bort. Den bærer en stor løn i sig. Det hører jeg i hvert fald som en formaning til, at vi som kristne, eller vi skal have den faste frimodighed, som vi havde i den første tid. Den første tid som kristen land, den første tid som kristen menneske. Rejsen her i Danmark har varet længe. Måske så længe, at vi har glemt, hvordan vi håndterer de pres og de valg, som måske ligger foran os i mere hårde tider. 12, vers 14 kommer med bemærkningen. Kapitel 12, vers 14. Endnu har I ikke stridt så hårdt i kampen mod synden, at det har kostet blod. Og I har glemt den formaning, der lyder til jer som synder. Og derefter kommer der så et citat fra det gamle testamente, som viser os, at lidelse, det er en måde, som Gud han opdrager på. Igen, på de her punkter, der ligner vi synes jeg i hvert fald, meget den menighed, som brevet er rettet mod. Vi har brug for at høre Guds, eller Hebræerbrevets grundlæggende budskab. Vi har brug for en opmuntring og formanende ord, som pisker os fremad på vejen på vores rejse. Vi har brug for en konstant påmindelse om Jesu overlegenhed. Modtager i menigheden var fristet til at vende tilbage til jødedommen. Det er jo ikke ligefrem vores store fristelse. Men vi er måske fristet til at kombinere Kristus med en masse andre ting. Psykologiske systemer, eller måske økonomiske eller politiske tanker. Vi er fristet til at tro, at det er let, eller troen er let, når livet er let, og troen er streng, når livet er hårdt. Vi har brug for at blive påmindet, at livet er en rejse mod et endeligt himmelsk mål, og det himmelske fællesskab med Gud. Vi har behov for at blive mindet om, at ingen pris er for høj. Ingen anstrengelse er for stort, for når vi sammenligner med den her, det endelige mål. Jeg tror virkelig, at Bibelen ville være meget, meget fattig, hvis vi ikke havde det her Hebræerbrev. Vi kan måske have lidt svært ved at forstå det her, al den her tale om den jødiske ypperste præst og alt det her. Men alligevel så stiller brevet os nogle meget centrale spørgsmål, som man kan forstå, uanset hvilken religiøs baggrund man så end har. Tror vi, at Jesus, han er Guds søn, uendelig højere end nogen engel, som er både skaber af alle ting, og som er den endelige dommer over al menneskelig synd? Stoler vi på, at Jesus, på hans kors, på hans opstandelse, stoler vi på, at det er som en fuldstændig grund for vores frelse? Eller ser vi stadigvæk tilbage på vores gerninger og på vores handlinger, eller hvad man nu har af ritualer? Vender vi os jævnligt til Jesus som vores store ypperste præst for at få hjælp i rette tid, så vi kan modstå fristelser og selvbeherskelse? Tillader vi vores kulturelle baggrund at lokke os ind i en praksis eller i gerninger, som ikke kan kombineres med det nye liv, som vi har modtaget i Kristus? Ser vi det som et privilegium at tage Jesu kors dagligt op, og en ære at bære hans skam i en forvirret og umoralsk verden? Er forventningen som om Jesu andet konge komme som konge over hele verden, er den klar og den skinnende virkelighed for os? En virkelighed, som tit genopfrisker vores vision og fremtidsudsigt. Genkender vi Guds kærlige hånd midt i lidelse og skuffelse og modgang? Genkender vi det som en styrke, som giver os mulighed for at vise Guds karakter over for dem, som er i nærheden af os? Det er nogle af de spørgsmål, som vi skal arbejde med i de næste par dage. Det er nogle store spørgsmål, men det er nogle, der er gode og forvent, synes jeg. Men lad os komme i gang med begyndelsen, kapitel 1. Brevet starter lige så kraftfuldt som nogen rumraket, der skydes til månen. Vi kan læse 1-3. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu, ved dagens ende, har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, og ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for os synder, tog han sæde ved den højeste højre hånd i det høje. I et lille afsnit, der tager forfatteren os med fra de gamle kendte gammeltestamentlige profeter og frem til Jesu fødsel. Gennem det rensende den rensende død på korset, til ophøjelsen af Jesus, som Jesus på universets højeste magtcentrum. Det er et afsnit, som er skabt til at gribe forfatteren eller læsernes opmærksomhed. Gud har talt. Det er brevets højtidelige indledning, og det er samtidig grunden for hele brevets argumentation. Og det er også grunden til, at vi i dag er kristne. Det er, Gud har talt. Gud er ikke bare en fjern og tavs Gud, der indhyller sig i tyk mørke. Nej, han er den, som har talt sit oplivende og frelsende og livsgivende ord. Og i hans lys, der ser vi lys. Forfatteren taler om to slags åbenbaringer. Gud har talt ved profeterne, og Gud har talt endeligt i sin søn. De her to faser her, de svarer til det nye og det gamle testamente. Forskellen mellem de to, det er som forskellen mellem løfte og opfyldelse, eller fuldendelse. I kapitel 1-7, der undersøger forfatteren de forskellige måder, som Jesus, eller som Gud har talt på igennem historien frem til nu, altså frem til Jesus. Og han viser, at alle sammen faktisk er ufuldstændige. En hver af dem har tjent Guds folk godt, da de blev talt. Det var ikke forkert på nogen måde. Men nu er det endelige ord sagt. Det endelige ord er kommet til os. Den ultimative åbenbaring af Gud, hvortil alle andre ting, alle stemmer peger hen. Først der var der profeterne, siger han. Så var der englene. Så var der Moses. Så var der Josva. Så var der Aaron. En hver af dem var stemmer, som pegede fremad mod det. Og de skulle også høres i fortiden. Men det var sørgmodigt, hvis vi i dag holder os til dem alene. Ordene talt i Jesus, det er Guds endelige ord. Og de er ikke talt gennem sine tjenere, men Gud har valgt at sige sit endelige ord i sin søn. Forfatteren giver os så 7 forskellige fakta om Guds søn, som viser os, at Gud faktisk ikke kunne tale på en større og stærkere måde end gennem Jesus. Vi kan prøve at se i dem af jer, der har været så heldige at få sådan et stykke papir her. Der er sådan en lille kasse ude til højre, hvor der står de her 7 forskellige ting, som Kristus er. Kristus, han er arving til alle ting. Ikke bare arving til jorden, men det omfatter også universet og især den kommende verden. Kristus, han er skabelsens middel. Med Jesus, der blev hele universet og alt skabt. Det kan vi læse om andre steder i det nye testamente. For eksempel, Johannes skriver i sin indledning af sit evangelium, alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Kristus er udstrålingen af den guddommelige udstråling. Kristus, han er en udstråling af Guds herlighed. En herlighed, som ellers kun findes i himlen. Ligesom solens stråleglans når jorden, sådan skinner Guds lys også ind i hjerterne ved Kristus. Kristus, han er også Guds væsens udtrykte billede. Ligesom billedet og påskriftet på en mønt, det svarer nøjagtigt til den her anordning, eller den her stempel, som er i prægestemplet, når man nu laver sådan en mønt. Guds søn bærer Guds natur. Hvad Gud dybest set er, det ser vi i Jesus. Det gør os håndgribeligt i Kristus. At se Kristus, det er at se, hvordan Gud er. Når vi ser sønnen, så ser vi også, hvordan Guds inderste væsen er. Kristus, han er også bæreren af hele skabelsen. I den gamle græske verden, gudeverden, der blev hele jorden båret oppe af en gud, der hed, ja, var det ikke Atlas, han hed. Han bar verden på sine skuldre. Men det er ikke på sådan en død måde, at Jesus han bærer verden på. Men på en dynamisk måde. En der bærer alle ting fremad mod sit endelige mål. Sjette ting han er. Kristus han er den, der bringer renselse for synd. Her der er vi så noget fra Jesus kosmiske funktion, og så ned til, hvad han betyder for os, den enkelte. Hans personlige forhold til hele menneskeheden. Hans arbejde som ypperste præsten. Den sidste ting, der nævnes, det er, at han er ophøjet til Guds højre. Jesus han sidder ved Guds højre hånd. Det er en af de ældste kirkelige bekendelser, vi har. Kristus sidder ved Guds højre hånd. Vi har det stadigvæk i vores bekendelse om søndagen. Opfaret til himmel, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd. Det er ikke sådan, at nødvendigvis, at forfatteren har forestillet sig en trone, hvor Jesus så sidder til højre for den her trone. Men det er et meget, meget stærkt billede på, at Kristus, han virkelig har al magt. Og han er ophøjet. Det store for forfatteren, det er ikke, at der har været sådan, eller er sådan en synd et eller andet sted. Det store for forfatteren, det er, at den her synd har levet for nogle ganske få årtier siden, da forfatteren skrev de her ord her. Og han levede i Palæstina. Man kan gå ned og finde de steder, hvor han er gået rundt. Han er profeten, gennem hvem Gud har talt sit endelige ord. Han er præsten, som har fuldført det største og endelige offer. Han er kongen, som sidder ved den højeste majestæt. Og han sidder ved tronen. Alene det er stort. Alle de andre englene, de står omkring Guds trone. Kristus, han sidder. I kapitel 1, vers 5-14, der starter så en masse om, at Kristus er bedre end englene. Det giver sådan set egentlig sig selv, synes jeg, at læse dem igennem. Man kan selvfølgelig spørge, hvorfor at vi skal have vide det med englene. Og det kan måske være, fordi at det er så snublende nær for os mennesker, måske at komme hen og tilbede de her prægtige skabninger, som englene jo egentlig er. Da Johannes modtog sin åbenbaring på Patmos, der var der to gange, at han faldt ned for den her engel her og begyndte at tilbede den. Hvor englen så må sige, jamen altså, du skal ikke tilbede mig. Jeg er kun en engel. Paulus han advarer også om at tilbede engle. Selv i vores dage, så er der faktisk folk, som tilbeder engle, som går i forbindelse med engle for at få råd og vejledning til deres liv. Og sådan nogle ting siger forfatteren klart imod. For uden at det jo er et brud på, at man kun må have én Gud, så er det egentlig også spild af skønne kræfter. Som forfatteren fremhæver syv ting om synden, så viser han også syv steder, hvor Jesus fremstår som mere værdig end englene. Men et virkelig godt sted at tage frem, synes jeg, hvis man skal tage noget frem, det er i vers 14, kapitel 1, vers 14, hvor der står, alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen. Englene er ikke guder, som vi skal tilbede, men de er tjenende ånder, som er kommet for at hjælpe os. Så stor er Gud, at selv hans tjenere er mægtige og guddommelige. Der kommer så den første formaning i kapitel 2, vers 1-4. Et godt fif, når man læser i Bibelen, det er at læse de små ord. Og det her kapitel 2 starter med et ord, derfor. Hvad forfatteren ønsker nu her, det er at give en begrundelse for, hvorfor han har fortalt alt det foregående om englene. Alt det store om englene. Derfor. Vi har læst, hvordan Jesus han er overlegen i forhold til englene, og nu kommer grunden til, at vi skulle høre det. Derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. For når selv det ord, der var talt ved englene, havde gyldighed, og enhver overtrædelse og ulydighed fik sin velfortjente straf, hvordan skal vi da kunne gå fri, hvis vi lader hund om en frelse så stor, at den fra først af blev forkyndt af Herren selv, og senere stadfæstet for os af dem, som havde hørt ham? Forfatteren løfter en advarende stemme, for hvis man har lyttet til englene, som kun kom med loven, og som er meget ringere end Guds søn, hvorfor lytter vi så ikke til Guds egen søn, det højeste? Vi skal give agt på det, vi har hørt, siger forfatteren, så vi ikke glider bort. Som en ring lige så langsomt kan glide af og forsvinde. Eller som et skib på grund af sløsethed måske driver bort fra fortøjningen. Det er det, der ligger det her ord her. Der er mange billeder, der kan illustrere drive bort. Ordet skal fremhæve et stort tab, som bare sker i al ubemærkethed. Årsagen er, at man ikke har taget det ord, der er sagt seriøst. Uopmærksomhed og sløvhed vil røve en skat, siger forfatteren. Ignorerer man og forsømmer man Guds ord, så er der fare for, at man glider bort. Glider bort fra sandheden. Og ved forsømmelsen, så glider man også bort fra frelsen. Det sker lige så stille og roligt. Det er ikke nødvendigt, at man åbent stiller sig op og forsager Bibelen, og jeg er ikke kristen mere. Det kan ske lige så stille og roligt også. Bare ved, at man glider bort fra det, man hører. At der er nogen, der kunne forstå, eller nogen, der kunne foretrække engles tjeneste, det kan forfatteren ikke forstå. I vers 3 siger han jo nærmest, kom så, har du ikke hørt, hvad jeg har sagt? Du sætter loven højere end evangeliet. Og loven var jo kun givet af engle. Imens der går du let forbi det sidste ord, som er blevet sagt fra Gud. Det ord, som kom i kød og blod. Ignorerer man engles røst, altså loven, som indebar sin straf, hvordan i alverden skal vi så kunne undgå at få en større straf, hvis vi ikke hører efter, hvad Guds søn har sagt? Loven var kun forberedende og skulle pege hen på Kristus, som blev forkyndt, altså for frelsen i Kristus. Det var Guds søn, der kom med det selv. Det er noget, som forundrer forfatteren igen og igen og igen. Frelsen blev forkyndt af Guds søn. Forfatteren har ikke selv hørt det her fra Jesu mund, men han henviser til dem, der har hørt ham. Først og fremmest de 12 apostle. Men ikke nok med det, siger han i vers 4. Ordet afhænger ikke bare af øjenvidners hukommelse, men Gud virker også med. I vers 4. Alt imens Gud føjer sit vidnesbyrd til ved tegn og under og mange slags mægtige gerninger og ved tildeling af Helligånden efter sin vilje. Gud han sætter også sit blå stempel på Guds eller på Kristus eller Kristi forkyndelse. I vers 5-9, der kommer han så igen ind på englene, og han giver den her formaning kraft ved at minde læserne om, at den kommende verden ikke er underlagt engle, men underlagt Kristus. I den her gennemgang her, der kommer han også forbi, hvorfor det var nødvendigt for Kristus at blive ligesom os, for at blive vores frelser, for at blive vores ypperste præst. I 10-18, der kommer beviset på, at Jesus han skulle lide og dø. Ved at Jesus han underkastede sig lidelse, der blev han ligestillet med mennesker som deres bror. I vers 14, der står der, siden børnene, det er jo os, menigheden, siden børnene alle er kød og blod, måtte han også blive det, ligesom de. for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Hans børn er blevet befriet fra djævlen, men også fra dødsfrygt, som der står i vers 15. Jesus befriede alle de, som er frygt for døden, hele deres liv igennem, har været holdt oppe eller holdt nede i trældom. Døden har mistet sin brød. Døden har mistet sin magt over mennesket. Jesus, han har befriet sine brødre, og han har ændret betydningen for dem, eller for dødens betydning for dem. For os, der betyder døden ikke dom, men velsignelse. Ikke trældom, men velsignelse. Han måtte blive som os, for at han overfor Gud måtte blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, som der står i vers 17. Jesus som ypperste præst, det vil vi komme tilbage til senere. Men grunden til, at Jesus som ypperste præst er barmhjertig og trofast, det er, at han selv er blevet fristet og har lidt, som der står i slutningen. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Det synes jeg simpelthen er et dejligt ord. Han kan fuldt leve sig ind i den her situation, som det er at være menneske. Og derfor kan han også hjælpe os, der nu fristes af synden. Og kapitel 3. At Jesus, han er større end Moses. Kapitel 3 vender forfatteren sig fra englene og så over til det største menneske i det gamle testamente, nemlig Moses. Man skulle tro, at man anså englene for at være højere end Moses, men sådan var det ikke. Englene er Moses rangeret højere i folks bevidsthed. Men mens Moses var, som der står i vers 5, han var tro som tjener i Guds hus, hvor Jesus er trofast som søn i Guds hus. Slutningen af kapitel 2 fortalte om, at de kristne har en trofast ypperste præst, og derfor siger forfatteren her i kapitel 3, der skal de overveje grundigt, hvad de har i Kristus. For Jesus, han er større end Moses. Jesus, han er søn. Han er husets bygmester. Jesus, han er større end vi er, og Moses er. Og vi, for vi er egentlig Guds hus, siger han. Hvis vi ikke opgiver det frejdige håb, som er sjælen i det kristne liv. Amen. Skal vi lige kort bede igen. Kære far, vi beder dig om, at du vil holde os fast i troen på dig. Beder dig om, at du vil være med, at vi ikke må glide bort, at du igen og igen må vække os og gøre os opmærksom, så vi ikke glider bort fra det, vi har hørt. Amen. I morgen, hvor I får lov til at lytte på min yndige kone, der skal vi læse kapitel 3, 7 til 5, 10. Det er et ordentligt stykke, kapitel 3, 7 til 5, 10, men det er virkelig noget spændende, noget vi også gennemgår i morgen. Men vel mødt.